Vazhdojmë edhe me informacionet e radhës, se ju jeni duke na përcjellur në emisionin Tingulli Shqiptar.
Në Prishtinë jemi pa, në Prishtinë jemi nda, fshetësit veç na i dina, unë e ti. Në Prishtinë jemi pa, në Prishtinë jemi nda, fshetësit veç na i dina, unë e ti.
Kur në për filma, ty po më kujtohesh sa herë këtu që thill na pa hile jem dash, na më mbëjke veç paq. Shumë s'kena lyp, me pa kena knaq. Veç me të përqaf, gatë me ty nejsha. Me qatë kujtim, to natë nuk plejsha. Urujshëm pi kujshiseve, pi policis. E dishe kur thiri, në telefon shpis. Pritësha me qef, kur ishë legjerata. Rysha aferteje, edhe në demonstrata. Sa mirë po nina, kur po vjen era blina. Ama këtë sene i tina, unë ti edhe Prishtina.
Në Prishtin, jemi pa, në Prishtinë jemi nda, fshetësit veç na i dina, unë e ti. Në Prishtinë jemi pa, në Prishtinë jemi nda, fshetësit veç na i dina, unë e ti. Edhe Prishtinë
kena pa, po zemra po t'man, ty mrena hala. T'prit qatë e qafa, e t'prit qatë e dora. T'prit qatë e menza, bashkë semafora. Kujtime tona, irun Ulpiana. Irun Santeja, irun Fontana. Pa malë për neve, kërmija e kurrizi. Prej prej gutjelit të baro ramizi. Rruga m'pejton, pa ty po ndryshon. Kujtimet me ty, edhe ndardani i kom. E vajzën tem, si ti e kom qujt. Se dashnin ton, Prishtina e karujt.
Në Prishtin jemi pa, në Prishtin jemi nda, fshetësit veç na i dina, unë e ti. Në Prishtin jemi pa, në Prishtin jemi nda, fshetësit veç na i dina, unë e ti. Edhe Prishtin
vazhdojmë me informacionet nga kultura, grupi polifonik Bilbili nga Vlora në Gjenevë. Mos e humni këtë rast për herë të parë në Gjenevë, grupi polifonik Bilbili nga Vlora, pjesëmarrës në përdhjetra koncerte dhe festivale folklorike ndërkombëtare. Fituesi shumë çmimeve kombëtare dhe ndërkombëtare do të paraqitet sonte përveç me polifoni edhe me këngë tjera tradicionale nga të gjitha trojet shqiptare. Do thotë 29 mars 2023 ora 20, pra mos se humbni këtë rast. Të vazhdojmë, Franca kalon trot e një dit pa reshje shiu, si që duket si kur më parë Franca kalon trot e një dit pa reshje të konsiderush me shiu. Reportohet se Franca ka shënuar periudhën e saj rekord të thatësirës prej një trot e një dit pa reshje të shiut, ka thënë në shërbimi i motit këti vëndit të martën. Referuar medjave të huaja, lajmi vjen mes shqetësimeve për rezervuar ujor me pjesë të Evropës që ende po vuajnë nga thatësira e rënë dhe vitit kaluar me rishet të shiut në gjithë të vëndin prej më pak se 1 mm në dit nga 21 janari. Shërbimi i motit Meteo Franca tha se mungesa e rishive është e barabart me rekordin e vëndosur në pranverë në vitit 2020. Dimri është normalisht një periudhë dhe vendim marse për më rimbushin e niveleve të ujrave në toksor me reshje dhe numri i diteve për pashi nuk është par kur në dimër më par në të dhënat që dalin në vitin 1959, tha të martën me to Franca. Muaj i kaluar ishte një janari i tretë më i ngrohtë rekord në Evropë, me temperaturat në ditën e vitit të ri që arriti me maksimumin e të gjitha korave në disa pjesë të kontinentit, sipas monitoruesve të klimës Copernicus së Bashkimit Evropian. Pranimisht të nderuar, ju po ndëgjoni emisionin Tingulli Shqiptar i kombinuar me informacionet e radhës, por edhe me muzikë të zgjedhur nga redaksia jonë. Ju bëjmë dije se shumica e këngëve zgjedhen në atë mënyrë që mos të cenojmë privatësinë, gjithsesi të drejtën autoriale të këngëtarëve të ndryshëm. Për këtë arsye, shumica e këngëve janë nga këngëtari Kadri Ismali, që është edhe redaktori i emisionit, por edhe që ka të drejtën autoriale të transmetoj këngët e tij në emisionet e Radio Televizionit Art Radio Lorës dhe programeve të tija që i udhëheq përmes internetit. Faleminderit, a dëgjojmë këngën e radhës. Tjerë. Këngë bukur pra miqtë nderuar, ne do të vazhdojmë ta dëgjojmë edhe një këngë tjetër e cila do të jetë Halal Tabona, interpretuar nga Kadri Ismali, dëgjim të këndshëm.
Vetën, prandaj zemrën më ke fyr. Po ti se do na zret vetën, randaj zemrën ma ke ty. Sa ma shumë po kalon koha, po të pres ty për me ardh. Asgjë s'kam bet nga dashnia, nuk do t'jetë ma si më par. Asgjë s'kam bet nga dashnia, nuk do t'jetë ma si më par. Shumë se vetën, shije hidhur më kete. Të kam dasht ma shumë se vetën, shije hidhur më kete. Sa ma shumë po kalon koha, po të pres ty për me ardh. Asgjë s'kam bet nga dashnia, nuk do t'jetë ma si më par. Asgjë s'kam bet nga dashnia, nuk do t'jetë ma si më par. Halal, halal ta bona, edhe fjalet që mi thu. Halal, halal ta bona, fehu për sëri të du. Halal, halal ta bona, edhe fjalet që mi thu. Halal, halal ta bona, fehu për sëri të du.
Si duket nga informacionet që kemi antibiotiku natural, është duket të gjitha infekcionet e traktit urinar dhe të veshkave dhe nuk mund të enten këmbët pra. Nëse ndonjëherë thotë keni pasur infekcion të traktit urinar, atëherë dini se sa është e dhëmshme dhe e pakëndshme. Ju detyron të shkoni shpesht në tualet, ndërkaq që urinimi bëhet shumë i dhëmshëm. Sot po ju tregojmë mjetin e shkëlqyeshëm natural i cili do t'ju ndihmojë së shpejti dhe me efikasitet të zgjidhje infeksionet e traktit urinar. Ky antibiotik natural është shumë i shërueshëm dhe i lehtësimit arrjet që pas turit të parë. Ja si mund të përgatitni mjetin natural kundër infeksioneve të traktit urinar transmeton edhe telegrafi. Përbërësi 200 ml vaj ulliri, 250 g mjalt, 250 g limon, 250 g rrënjë majdanozi. Ullëzimi, rrënjët e majdanozit dhe limonit me livore duhet të prisni limët, pastaj të gjithë përbërësit duke përfshirë mjaltin dhe vajnë e ullirit, përzini në blender dhe do të përfitoni masë të qullët e cila duhet të ruani të ambalazha, gjithë në ambalash qelqi që në frigorifer. Vërejtja, do të jetë mirë që me mjaltë të furnizoni nga bletarët e verifikuar, do të gjithë si limoni duhet të jetë i pas për 4. Nëse limoni me gjithat e blini në dyqan, lërini të qëndroj në ujtë ftoftë në të cilën do të shtoni pak sod bikarbonati, pastaj lajni mirë, rënjët e majdanozit gjithashtu duhet t'i lani mirë. Këshilli tjetër, pini çaj majdanozi. Majdanozi ndikon si diuretik, përveç se kjo pije është freskuese, do të përshpejtoj procesin e shërimit. Për të zbutur ose penguar infekcionin urinar, duhet të pini çaj majdanozi, meni një lug rënje majdanoz dhe qitni 2.5 decilitra ujë. Zieni 5-6 minuta dhe pastaj mbulojni me kapak, ftohoni dhe pasi të ftohet, kullojeni pijet 3 herë nga një Filxhan. Pra, gjithashtu Majdanozi është mjet i shkërqyeshëm kundër enqjeve të këmbëve dhe i dobishëm për humbje peshe. Këshill, për çdo shqetësim shëndetësor që keni, siguroni që të konsultoni edhe me mjekun tuaj të shtëpisë. Do të kalojmë edhe një tjetër informacion të thotë nga kuzhina, miq të nderuar, shpresojmë që na del koha, si të bën qofte të shishme truk i anviseve me eksperiencë. Pra, qoftet janë ushqimi i shishëm nga mishi i bluar, qepa dhe erëzat, përgatiten ashtu që fërgohet apo piqen në skar, ose do thotë shumica i thonë qevapa, apo jo. Në mishin e bluar më së shpeshti shtohet tuli i njomur i bukës, krypa, qepa, ere apo qepë, zakonshme dhe vezët. Pastaj mishi i bluar ngjishet në qofte që të mos shpërbëhet me rastin e përgatitjeve, transmeton Telegrafi. Siç kam dëgjuar nga njerë, hudhët edhe pak miell, do t'i ka vërdisur. Varësisht nga regioni shtohet edhe erëzat të ndryshme, siç janë majdanozi, piperi, shtërmeni ose qimnjoni. Nga receta në mishin e bluar mund të shtohen edhe orizi, patatja e grirë në rende apo kaçkavalli me rastin e fërgimit të qofteve, më parë rrotullohet në miell, do thotë po e dëgjuat të nga mielli. Mishi, për të qenë qofte të shishme, mishi nga i cili do të bëhet ka rëndësi të madhe. Proporcioner në të janë 40% mish viç dhe 60% për ata që konsumojnë mish derri. Mirë po për qenë të shishëm, pa tjetër duhet të ketë edhe proshut pra. Kujdes, në do t'ju që se hani derri, mos i vendosni, sa është pa tjetër. Erzat, pjesa tjetër e rëndësishme për qofte janë erzat, mund t'i qitni piper, qimnjon, qep, shtërmen e të tjerë. Bira, mbas t'ingullon që ditë që mirë, për kur një herë i t'i provoni, do të bindeni që nuk keni gabuar. Kur përzijeni mishin e bluar me erza dhe birën, duhet të lini që t'i thithë mirë për bërësit. Varianti më i mirë është ta lini në frigorifer një ditë. Skarë, nëse boni thotë të qoftët në skarë, më parë duhet të nxehemi mirë, nëse nuk veproni kështu rrezikoni të mbeten të papjekura. Nëse skara ka zjarr tepër të fortë, do të ndigjen nga jashtë, ndërkaq brenda do të mbeten papjekur. Buka, për të qenë thotë me të bura, bukura ose buta, derisa janë duke ngjeshur mishin e bluar për qofte, qitni pak bukë. Përdorni titullin jo korin, e cila, falni, përdorni turin jo korin, për thotë e bukës, e cila është e forë. Kur të ngjishni mirë mishin e bluar në bukën, lërini një ditë në frigorifer, kështu do të bëhet përbërja homogene, e cila me rasin e fërgimit nuk do të shpërbëhet, për të formoni qofte të rëmbullak. Do të thotë, sisla pun ka kujdes, faleminderit shumë për momentin. Mi të nderuar, ishte gjithë kjo që patëm ne nga këshilla tona.
Martoj me qunam te, da do bëj dasë me.
Të dashur dëgjues të Radio Televizionit TAT dhe Radio Lorës Tingulli Shqiptar, pra emisionit ton po i vjen fundi. Përgatiti dhe redaktoi emisionin Kadri Ismaili, ju si që din emisioni transmetohet nga ora 16 deri në orën 17 çdo të mërkurë në valët e Radio Lorës www.lora.ch 97.5 MHz. Për çdo sugjerim dhe ndonjë informacion që keni mund të na dërgoni SMS porosi në 076-588-2204, por edhe në tshlora@hotmail.com. Ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.
Megahertz, das ist Radio Lora. Okay.